cer și a venit până la mine. În ea am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târătoarele și păsările cerului. Și m-a auzit un glas care mi-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns: nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: ce-a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că îndată trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit. Și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis, și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit, tu și toată casa ta. Și iată, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viața. Până aici cuvântul Domnului. E bine, s-a dus zvonul, s-a dus vorba și a ajuns la frați această experiență pe care Petru a trăit-o. S-a auzit până la Ierusalim. Dar ce s-a auzit până la Ierusalim? S-a auzit că Petru a intrat în casa celor care erau socotiți ca fiind neamuri. Și unii din acești frați, cei tăiați împrejur, remarcă Scriptura, încep să îl mustre pe Petru și se spune: a intrat în casă la niște oameni tăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Nimic greșit din punctul ăsta de vedere. Ei gândeau corect după legea care le-a fost dată. Și acum Petru spune în capitolul anterior, justificându-se că după lege nu este îngăduit unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de un alt neam sau să vină la el. Din punctul acestor frați, era corect să-l mustre pe Petru. La drept vorbind, evreii, când priveau pe cei dintre neamuri, priveau cu un soi de dispreț cine erau evreii. Poporul ales al lui Dumnezeu. Cei care au primit cele 10 porunci pe muntele Sinai. Cei care au fost aleși de Dumnezeu să fie o lumină între neamuri. În timp ce neamurile erau formate din păgâni, popoare păgâne, care se închinau la tot felul de zeități, la tot felul de dobitoace, la tot felul de lucruri de pe acest pământ. Erau un întuneric, erau niște necunoscători de Dumnezeu. Și evreii erau în gândirea lor un pic mai sus decât neamurile. Și așa cum spuneam, nimic greșit din punctul acesta de vedere, fiindcă ei au apelat la lege care le interzicea și interzicea lui Petru să facă ceea ce făcuse. Adică să intre în casa unora dintre neamuri. Și așa a ajuns zvonul la ei. Însă, observați dumneavoastră cum este omul, care este firea omului. Vede partea goală a paharului, vede lucru rău mai întâi. N-au știut să filtreze bine zvonul acesta. Și așa cum este în tendința firii noastre păcătoase, să scormonim și să scoatem ce este negativ dintr-o experiență. Rare ori avem harul acesta de a vedea partea plină a unei situații, partea bună a unei situații care nu este în totalitate fericită. Pentru că zvonul a ajuns sub forma aceasta, că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Asta au auzit ei. Au auzit că în urma acestei întâlniri dintre Petru și neamuri, oamenii aceștia care umblau în întuneric, necunoscători de Dumnezeu, au auziseră și ei cuvântul lui Dumnezeu. Și în loc să-i spună lui Petru, Petru, ce minune din partea lui Dumnezeu! Dumnezeu și-a întors privirea spre păgânii aceștia să-i îndrume și pe ei spre lumină. N-au știut să vadă lucrul acesta bun și să zică ce lucru mare, ce Dumnezeu măreț avem. Dar nu, ei care vor să-L țină pe Dumnezeu doar pentru ei. Socotind că nimeni nu este vrednic ca ei. Spune, tu ai intrat în casa lor. Și Petru începe să se justifice, așa cum am citit, și mi este greu să nu remarc aceste nuanțe, să nu vorbim un pic despre ele, că la drept vorbind, cine poate să ne schimbe nouă gândirea dacă nu Duhul lui Dumnezeu? Petru, nu cu multe zile, nu era la fel ca și ei. A trebuit să treacă printr-o experiență personală ca să fie schimbat, ca să aibă o altă gândire. A trebuit ca Duhul lui Dumnezeu să-i vorbească lui Petru. A trebuit Petru ca să aibă parte de o experiență cerească, de o vedenie, de o răpire sufletească, de un înger care să-i spună, de Duhul care să-l îndrume încotro să se ducă. Și această intervenție a lui Dumnezeu îl văd în fiecare act al acestei lucrări. Curios. Trei oameni se duc la Petru. De ce nu patru? De ce nu cinci? Nu vreau să intru în numerologie și în simbolistică, dar totuși, în detaliile mici, cifra aceasta 3, parcă și numărul de oameni stă ascuns Dumnezeu, care lucrează. Iarăși Petru se duce cu un alt număr de frați, 6, în total 7. Iarăși, nu vreau să mă leg, dar niște coincidențe care, dacă le interpretezi corect, poți să recunoști că în spatele acestor lucruri se afla Dumnezeu, care conducea pe fiecare grup, pe fiecare om, ca să-i ducă acolo unde el avea de gând să-i conducă. Așa cum pentru mulți dintre noi. Poate pare o coincidență că ai ajuns astă seară. Ar trebui să ne gândim un pic mai mult și să gândim prin credință că dacă nu cumva Dumnezeu a pus în mișcare unele elemente, unii oameni, unele situații, ca noi să ajungem aici. Nu este o coincidență că suntem aici. Nu este o întâmplare. Este actul divin al lui Dumnezeu, este providența lui Dumnezeu care a lucrat cu fiecare dintre noi și lucrează. Fiindcă scopul lui Dumnezeu este mântuirea omului. Și Dumnezeu ne iubește pe fiecare în parte și nu face nicio deosebire între noi. Petru merge și le spune acestor frați despre experiența lui, cum împreună cu acei 6 frați intră în casa sutașului Corneliu. Și îmi place aspectul acesta în care, în ciuda faptului că Petru nu înțelegea nimic, avea să înțeleagă abia la momentul când avea să intre în casa lui Corneliu, el ascultă de un îndemn și de o poruncă a lui Dumnezeu, în care Duhul îi spune, Duhul mi-a zis să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Ascultați! Fără să facă vreo deosebire. Și m-am gândit ca din textul acesta, ce am putea să luăm noi ca învățătură pentru noi? Care ar fi aplicația pe care să o găsim astăzi în biserică, astăzi în comunitatea noastră? Și m-am gândit un pic să vorbesc despre diferențe. Duhul este acela care i-a poruncit lui Petru să nu faci nicio diferență. Este lucrarea mea. Să nu cumva să te duci cu o atitudine nepotrivită în locul acela. Să ții cont de ceea ce îți spun Petru. Petru s-a supus și intră în casa aceea cu tremur, cu teamă, cu îndoială, dar fără să facă diferență. Și așa cum citim mai departe, îngerul îi spune acestui om, cheamă-l, trimite la Iope niște oameni să-l aducă pe Simon, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit. Iată care este calea spre mântuire. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Este această credință, așa cum am citit, care s-a dat în egală măsură atât lor, cum spune în versetul 17, deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, fără să facă vreo diferență, același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Hristos, în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Și ușor mă apropii de aplicația pentru noi în seara aceasta. Sigur, poate să fie forțată pentru unii sau poate că nu este de aplicat în cazul multora dintre noi, dar este un gând la care putem cugeta. Și mă uitam la aceste diferențe de atitudine dintre poporul ales al lui Dumnezeu și acești păgâni, neamuri. Veniți dintre neamuri, nu mai are rost să reiau atitudinea pe care o aveau unii față de alții. Și m-am uitat la biserică și am văzut că și în biserica lui Hristos există două tipuri de oameni. Două trecuturi ale oamenilor, să spunem. Două background-uri ale oamenilor. Ei ar trebui să fie una și așa să ne ajute Domnul să fim și cred că așa suntem. Însă, aceste două direcții din care creștinii vin și se integrează în biserică, vin din două direcții. Pentru unii, întoarcerea lor la Dumnezeu este din rândul lumii. Sau am putea spune din rândul neamurilor. Cei care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Cei care aveau un comportament total nepotrivit voii lui Dumnezeu. Și în faptă, și în gândire. Și apoi este o altă categorie a celor născuți în familii de credincioși. Care am putea, în slaba mea aplicație, să-i aduc un pic la egalitatea acestui popor evreu. Problema care s-ar putea întâlni ar fi aceea de atitudine. Există riscul, și nu vorbesc gratuit, ca unii să aibă o atitudine nepotrivită față de ceilalți. Riscul acesta este în egală măsură în ambele direcții. Riscul acesta este valabil pentru aceste două categorii, dacă le putem numi, de venire, de aducere în casa lui Dumnezeu a credincioșilor. Există riscul ca cineva născut în familie familie de credincioși, fără să-și dea seama, să trăiască cu un sentiment mai de superioritate, mai de sfânt, care să creadă că este un pic mai sfânt decât cel care vine din lume. Și să aibă o atitudine nepotrivită de inimă. La fel, unul care se întoarce din lume, să pună viața lui păcătoasă la un nivel de virtute, să se laude cu viața lui păcătoasă, să-și expună viața trecutului păcătos ca și cum ar fi fost o grozăvie. Ce a făcut el, cine a fost el, ce multe păcate a putut să comite el, ce tare a fost el în viața lui de păcat. Și să privească pe fratele lui ca fiind mai neînsemnat, mai neînțelegând ce este harul. Noi știm că în Scriptură spune cuvântul acesta, cui se iartă mult, iubește mult. Dar asta depinde de fiecare, valoarea fiecăruia să înțeleagă cât i s-a iertat. Un singur păcat dacă ți s-a iertat. Ar trebui să-L iubești pe Dumnezeu foarte mult, fiindcă păcatul acela iertat te-a ferit de iad. La fel de bine cum a iertat pe unul care a venit cu o căruță de păcate. Sigur, balanța înclină dacă ar trebui să punem așa în cântar viața morală pe care a trăit-o unul sau celălalt. Însă ce vreau să scot în evidență încă o dată este că nu ar trebui să existe atitudini de genul acesta. Fiindcă, la drept vorbind, este mult mai ușor ca cineva născut dintr-o familie de credincioși să aibă un anturaj cu cineva din același mediu. Nimic greșit. Au aceeași limbă pe care o pot vorbi, nu? Au mai multe lucruri în comun. Dar ce te faci dacă această strângere, dacă acest grup, dacă acest cerc îl formezi pentru că crezi că fratele tău nu este la nivelul tău de sfințenie? Și invers, dacă cineva din lume formează un grup de frați care provin din același mediu al lumii, lumesc, să spunem, de pe drumuri mult mai bătătorite ale păcatului și privește cu dispreț ca și cum un frate n-ar putea să înțeleagă experiențele pe care le-a trecut. Deopotrivă și de altul, cred că Dumnezeu ne-a format un trup și ne-a dus în trupul Lui, în trupul Domnului Iisus. Și experiențele unuia care vine din lume, greșite, ar trebui să fie de folos ca alții să nu le facă și să le împărtășească la nivelul de a fi de folos. În timp ce altul care trăiește, care a trăit într-o familie de credincioși, să-și expună niște lucruri pe care nu le-a făcut și să spună ce mult bine i-a adus. Eu unul vin dintre neamuri, dacă ar fi să folosesc limbajul acesta, vin din lume. Însă a fost un moment în viața mea undeva pe la vreo 11 ani, când am auzit Evanghelia și au fost câțiva ani, când mergeam la adunare și atunci mama s-a întors la Dumnezeu și a trebuit să trec foarte mult, multe experiențe neplăcute în lume ca să mă întorc asemenea fiului risipitor la Dumnezeu. Și ori de câte ori privesc în trecut ca unul care am gustat din păcat, mi-am pus întotdeauna dorința și gândul, îmi foloseam imaginația spunând, Doamne, dacă ar exista un buton pe care să apăs și să mă transporte înapoi în timp, la vârsta aceea de 11-12 ani, când eram printre băncile adunării ca să fiu ferit de a nu face alegerile pe care le-am făcut. Cu toții, și unii și alții, au fost răscumpărați cu acela sânge. Și dacă la poporul evreu a primit cele 10 porunci și dacă ele sunt valabile pentru noi toți, Domnul a mai dat o poruncă nouă. Iată, vă dau o poruncă nouă. Este una nouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Este și acesta un aspect pe care cred că ar trebui să luăm în calcul. Să ne verificăm atitudinea de inimă. Și dacă acolo, în dreptul cuiva, se regăsește ca fiind adevărat, să-i cerem Domnului să ne-l schimbe. Mergând un pic mai departe, îmi place această atitudine acestor oameni la final. După ce aud explicația lui Petru, oamenii aceștia sunt și ei schimbați și înțeleg cam care este voia lui Dumnezeu. Adică voia lui Dumnezeu este să cheme toți oamenii spre El. Dumnezeu nu privește la fața omului, indiferent cât de ticăloasă este viața cuiva. Dumnezeu spune, și pentru tine am soluție. Și pe tine aș vrea să te am în cer. Aș vrea să mă bucur de tine o veșnicie și tu să te bucuri de mine la fel. Și frații aceștia, după ce ascultă explicația lui Petru, remarcă Scriptura aceste cuvinte, această atitudine, s-au potolit. Ce bine ar fi să ne potolim și noi din multe lucruri greșite, prejudecăți, concepții greșite și iarăși zvonuri care din ele se extragem partea goală a paharului. Cred că este un lucru bun ca dintr-o situație întotdeauna să cauți partea plină a paharului. Într-un om ticălos, într-un om păcătos, într-un om de nimic, să-i dai speranța că mai poate să fie făcut ceva cu el. Să-l faci să creadă lucrul acesta și la drept vorbind este adevărat. Să nu-l duci spre pierzarea lui, să nu-l faci pe un om să se vadă ca fiind de nerecuperat. Ci să fie acel om care să-l încurajezi, să-ți potolești atitudinea și să n-ai o atitudine greșită față de el. Indiferent care este statutul tău social, care este educația ta, care este locul din care, mediul din care provii, să ne readucem aminte că înaintea Domnului Hristos cu toții suntem egali. Și pentru cel mai neînsemnat frate, cât și pentru cel mai evidențiat frate, s-a plătit același preț. Pentru cel mai neînsemnat om dintr-un trib îndepărtat s-a plătit același preț egal cât pentru mântuirea unui prim-ministru. În mod egal, prim-ministru, cu un sălbatic, cu un nei ca nimeni, înaintea lui Dumnezeu, cântăresc la fel. Nu prin valoarea lor intrinsecă, ci prin valoarea pe care le dă Dumnezeu. Și spune că au slăvit pe Dumnezeu, s-a schimbat inima. Și acum gata, suntem liniștiți. Deci putem să mergem între neamuri. Și zice că în momentul când au ascultat această explicație, dar cine credeți că a fost în spatele explicației? Ei? Nici vorbă. Am convingerea că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a intervenit în acest grup de frați să-i convingă, să-i schimbe gândirea, să le explice prin gura lui Petru cum au stat lucrurile, așa cum poate face și printre noi. Duhul Sfânt e acela care ne poate schimba gândirea. Această schimbare pe care o mai cunoaștem și sub denumirea de metanoia, schimbarea minții. Și metanoia aceasta trebuie să fie un proces nu doar în ceea ce privește păcatul, ci în tot ceea ce înseamnă lucrurile sfinte și bunele lui Dumnezeu. Să știi să le pui la nivelul acolo în care lui Dumnezeu îi place. Să renunți la ce este rău și să accepți ce este bine. Dumnezeu a dat deși neamurilor pocăința ca să aibă viața. Incredibil! Mi-a dat Dumnezeu pocăința ca să avem viața. Personal, îmi pun semne de întrebare. Îmi pun semne de întrebare pentru cineva care mărturisește că s-a întors la Dumnezeu condus de atâta bucurie și de atâta pace. Și să nu pot să găsesc în mărturia lui. Cuvinte care să vorbească despre pocăința lui. Nu cred într-o naștere din nou fără pocăință. Și eu cred că pocăința aceasta trebuie să fie una reală. Altfel suntem niște produse artificiale create de biserică, de religie. Autenticitatea vine prin acest proces de pocăință, prin nașterea din nou pe care o face Duhul Sfânt, în urma pocăinței mele pe care mi-a dat-o Dumnezeu și pe care o dă Dumnezeu. Dumnezeu stă din cer și zice, pe cine mai mântuim astăzi? Pe cine să mai găsim astăzi? Și chemarea lui Dumnezeu este pe toți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aceasta este deschiderea deplină a porților împărăției lui Dumnezeu pentru toți. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, spunea Domnul Iisus. Dacă a început într-o notă mai frustrantă pentru Petru experiența aceasta și întâlnirea cu frații unde a trebuit să le dea raportul, iată că în cazul acesta de data asta ne bucurăm că finalul este unul fericit. Frații au slăvit pe Dumnezeu. Au văzut lucrarea lui Dumnezeu în viețile celor care nu îi cunoșteau pe Dumnezeu. Doamne, câtă nevoie am și eu să mă bucur când cineva neînsemnat, când cineva care aș crede că nu se mai poate întoarce la Dumnezeu, să mă bucur cu toată inima mea că s-a întors la Dumnezeu și să nu strâng din dinți. E posibil? Nu știu. Fiecare să se cerceteze pe sine. Da. Ce este interesant, că în seara aceasta cred că avem ocazia să ascultăm ambele păreri. Eu venind dintr-un mediu din lume, fratele venind dintr-un alt mediu, din familie de credincioși, e bine să ascultăm și eu a doua părere. Să vedem cum fratele ne mai poate ajuta, cum ne poate creiona un pic acest tablou pe care încercam noi, la care încercam să privim. Da, așa le aranjează Dumnezeu, cum vă spunem, nu există coincidență. O să găsiți dumneavoastră în Scriptură când veți citi cuvântul acesta. Din întâmplare se cobora un om. Asta este întâmplarea pe care o organizează Dumnezeu, providențial. Așadar, nimic nu este din întâmplare, nici noi nu suntem din întâmplare, nu suntem un vis, suntem planul lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu de a ne avea în cer cu El și El să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin.